Deplier Adatlıq Radiosu. Yer-yeriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-ci ilin 10-cı yanvari heptanın seyşembe günü. Efirde xabarlar gündeligi, yepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan özel tiyadirikler dinleyen oların mazmunu bilen sizi men Gözel Kudaýberdiýewa tanışýaryn. İranda öňkü prezident Akbar Haşemi Rafsanjaniň hatyrasyna 3 günlük ýat ýygnan edildi. Rafsanjani 8-nji ýanwarda 82 ýaşynda aradan çykdy. 9-njy ýanwarda prezident Hasan Rohani we ýurdun hökümeti Tehranyň Jamaran merkezinde Islam Respublikasynyň esaslandyryjysy Ayatullah Ruhullah Humeyniniň köşkünde Rafsanjaniň hatyrasyna geçirilen matam çäresine gatnaşdylar. 1989-njy ýyldan 1997-nji ýyla çenli İranyň dolandyran Rafsanjani 10-njy ýanwarda toprağa berilir. Rafsanjani İranyň parlamentiniň täsirli ruhanlarynyň we gözegçiler geňeşiniň arasyndaky dawalary çözmek maksatly döredilen synçy geňeşine baş tutanlyk edipdi. İranly adam hukuklaryny goraýjy, aklawçy we Nobel bayrağynyň laureaty Şirin Ebadi Rafsanjaniň prezident bolan döwründe onuň adam hukuklary bilen bagly betbagçylyklaryň en semizinden hiç bolmanda habarly bolanlygyny bellidi we şeýlelikde onuň adam hukuklary babatyndaky işlerine pozitiw garap bolmaýar diýip Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Сирияның президенты Башар Аль-Асад юрдың оппозициясы белән теклеп ителгән парахычлы урындагы гепләшекләр башы барса, үз хөкүмәтенең әхли зады гепләшмәгә таярдыгын әйтте. Сирияның Сана агентлыгының 9 январда Савидин мәгълүматына күрә, Асад үз хөкүмәтенең теклеп иткән делегациясының вакытын кеткетлегән пурсадында гепләшекләр башламагы таярдыгын франциялы журналистлар белән сөхбәттәшлегендә әйтептер. Орсия Тегеран ве Төркия гепләшекләре Казахстанның пайтахты Астанада гечер мәге теклеп эдерләр. Төркиянең дәшәр эшләр министры Мәвлүд Чавушоглу душун 20 январда башланмагының мөмкинлеген әйтте. Әмма Сирияның оппозицион топорлары үзләренең катнашмадык ягъдәендә Астанадагы гепләшекләрен кечерлеп белмәҗәген белдерләр. 9 январда берен интервьюсында Асад Сауд Арабстанының ва Гүнбатар тарафыннан голданган Сирияның оппозицион күчләренең әһмиятен гөвшәтмәгә чалышты ва гепләшекләрә үз сөйләнә дигәндә реаль оппозицион күчләрен катнаш мәгълүм мөхимдүгүн белдерди. Шиледе Асад келечекте Сириянын президенти вазифасына далаш этмезликтен yüz өвүрди ве мунун Сириянын халкынын ислегине баглы болжогун айтты. Казахстанның дәүләт пенсион фондының ве бу идараның малия бөлүмүнүн мөдири коррупция белән баглылыкта тустак эдилдилер. Алматы шәһәренин Амалы этрап суды пенсион фондының мөдири Руслан Эрдинаевың ве малия бөлүмүнүн мөдири Муса Бахтовың вазифаларынан хыянатчылыклы пайдаланмак белән баглы айыпламаларын эсасында 2 айлык дислапкы тустаклыгы хөкүм эдилендигин 9 январда гылан этти. Эрдинбаевың ве Бахтовың ийиши белән баглылыкта Казахстанның минерал сериштеләр белән işleşen iki sahne hususi kerhanasının Altay Munay Altın ve Buzgul Aurum kampanyalarının yolbaşçıları hem deslapkı tutsak astına alındı. Qazaqstanın Milli Hopsuluk Oyunca Komiteti Pensiyon Fondun 5 milyon tenge, yagni 14,18 milyon Amerikan doları möçverdeki pulay ağızalan iki kampanya bi kanun yatıran olmağının guman edilmegi sebepli 21. dekabrda derin o işine başlandığını məlim etdi. Türkiye'nin polisiyası tədil gecesinde İstanbul'un Reyna klubuna hücum edenliği guman edilen adamın Özbekistan'ın rayatıdığını ve onun adının Abdulkadir Mirşaripovdığını anıqladı. Medya Серештерлернин полиция салгыланып хабар бермегине үре Абу Мухаммед Хорасани лакама белән таналган Машарипов Сирияда Иракта хәрәкәт иткән Ислам дәүләте атлы террорчы гурама белән катнашыкта булыптыр. Машарипов хәзер гизләнгән йөри белдел Төркиянең хопсылык күчләре ва полициясе аның өзене ва яранларын күзләр. 2011 елдан башлап Төркиядә яшаган Миршарипов 1 январда Стамбулның Рейна атлы гиҗәк клубына һөҗүм итеп, адамдары оқ тутан һөҗүмче булмакта гуман иделәр. Шул һөҗүм зарарлы 39 адам вафат булды. Ислам дәүләте атлы экстремист топор һөҗүмнең җавапкәрчелеген үз өстенә алды. Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev 27 yurdun rayatlarının Özbekistan'a vizasız siyahat etmegine mümkinçilik döretmek oyunca planını indiki 4 yıla çinli yatırdı. Özbekistan'ın öz kanunlarını yerleştiriyen resmi web saytında 9 yanvarda Çavid'in maglumatına göre prezidentin permanına 29 dekavrda gol çekilipdir. Şavkat Mirziyoyev'in 6 dekavrda öne süren planına göre 2017 yılın 1 aprelinden başlap vizasız rejimi girizmek teklif edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.